Jo pagājušās nedēļas beigās Ukrainas parlamentā pārstāvēto politisko spēku deputāti apmainījās ar saviem ierosinājumiem izmaiņām valsts konstitūcijā. Opozīcijas partijas atkārtoti norādījušas, ka ir nepieciešams atgriezties pie 2004. Gada konstitūcijas, kas ievērojami samazinātu prezidenta pilnvaras par labu parlamentam un valdībai. Kā noskaidrojies divu lielāku opozīcijas partiju, Baķkivšina un Udara starpā, ir virkne atšķirīgu viedokļu, piemēram, par varas pārdali. Jārsēnī Jaceņuku vadītā Baķkivšina vēlas panākt lielāku pilnvaru piešķiršanu augstākajai radai, ja parlamentam, tad Vitālija Kličko vadītā partija Udara lielāks pilnvars vēlas valdībai. Baķkivšina uzskata, ka tā izdotos panākt vairākumu parlamentā, kas faktiski nozīmē koalīciju, un tieši šai koalīcijai vajadzētu piedāvāt prezidentam gan premjerministra, gan valdības ministru kandidatūras. Udara piedāvājumā koalīcija netiek minēta, taču ierosināts mainīt līdzšinējo kārtību un likumprojektu iniciatīvas iesniegšanai noteikti vismaz 15 deputātu atbalsta robežu. Udara vēlas panākt labojumus arī sadaļā par prezidentu, atsakoties no līdzinājās prasības prezidenta amata kandidātam vismaz 10 gadus pirms ievēlēšanas dzīvot Ukrainas teritorijā. Abām opozīcijas partijām ir atšķirīgi viedokļi arī par to, kam vajadzētu pārņemt prezidenta pilnvaras valsts vadītāja demisijas vai nāves gadījumā. Baķkivšina uzstāja, ka tam jābūt parlamenta spīkeram, Udara, ka premjerministram. Abas partijas gan ir vienasprāts, ka prezidents nedrīkstētu ieņemt valsts vadītāja amatu vairāk par diviem pilnvaru termiņiem pēc kārtas. Paši opozicionāri uzskata, ka pašreizējās viedokļu atšķirības ir visai maznozīmīgas. Vienlaicīgi savu piedāvājumu iesniegusi arī Ukrainas komunistiskā partija, kas piedāvājas Ukrainu vispār pārvērst par federāciju. Kā paziņojis komunistu līderis Piotrs Simoņenko, ir nepieciešams glābt Ukrainas nākotni, aizsargājot tautu tradīcijas un nākotni, ļaujot katrai teritoriālajai kopienai pašai izlemt, kādā valodā runāt, kā arī kādas tradīcijas cienīt un godāt. Komunisti piedāvājuši arī pilnībā atteikties no prezidenta institūcijas, jo 20 gadu laikā tā nesot spējusi saliedēt sabiedrību, bet tieši otrādi veicinājusi cīņas par varas pilnvarām. Jāpiebilst, ka nepieciešamība Ukrainai kļūt par federatīvu valsti minējis arī Krievijas prezidenta padomnieks Sergejs Glazjevs. Vairāk Ukrainas parlamenta deputāti gan izteikušies, ka federalizācija nebūtu liederīga ne politisko, ne ekonomisko apsvērumu dēļ. Atšķirīgi viedokļi novērojami ne tikai opozīcijas rindās, bet arī valdošās reģionu partijas iekšienē. Kā savā blogā paziņojas partijas Baķkivšina deputāts Andrijs Ševčenko, reģionāļu vidū esot izveidojusies grupa deputātu, kas gatavi balsot pretēji valsts prezidenta Viktora Janukoviča uzstādījumiem. Tie esot aptuveni 20-30 deputāti, kuri esot gatavi balsot pēc veselā saprāta un sirdsapziņas. Kā šīs grupas līderis tiek minēts partijas priekšsēdētāja vietnieks, bijušais Ukrainas prezidenta amata kandidāts Sergejs Tigipko. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka Krievija šajās dienās ir paziņojusi, ka tā nākamo kredīti daļu Ukrainai piešķirs vien pēc tam, kad Kijeva būs samaksājis parādu par piegādāto gāzi. Ja parāds netiks samaksāts līdz šodienai, tā apjoms sasniegs jau 3,3 miljārdus dolāru, un Gazprom varēs sākt pieprasīt avansu maksājumus. Enerģētikas ministrijas pārstāvi gan uzskata, ka sarežģītās situācijas dēļ parāda nebūs iespējams dzēst ātrāk kā līdz marta beigām. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.